Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji i gimnaziji Ruđer Bošković, koordinator Odeljenja za dijalog za kulturu pri Kancelariji za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tema: šta ima novo u Novom Zavetu? Gospodine Jovanoviću, dobrodošli. Kada kažemo šta ima novo u Novom Zavetu, neko može da pomisli da je reč o pleonazmu, da se mi sada šalimo.
Tako jeste, malo smo odabili da bude tako škakljivo ove naslove emisije. I jeste, da, sad zavisno od, neće biti pleonazam ako Novi Zavet uzmemo kao referenciju, a ne kao deskripciju. Ali da ne gledam mnogo ove slušalce, da, šta je novo u Novom Zavetu? Da, u stvari, mi hoćemo da kažemo šta je zapravo novo u tom što Hristos donosi, u tome što Hristos donosi u savezu sa Bogom. Da, tako je.
Tokom današnje emisije čućete, poštovani slušaoci, evo sada da najavim segment kako smo se mi dogovorili, šta ima novo u Novom Zavetu, može li se pristupiti Novom Zavetu bez starog, kakvu novinu donosi Stari Zavet u odnosu na druge, odnosno nebiblijske religije, potom šta je novo u Novom Zavetu ili savezu, zavet, savez, to je sinonim u odnosu sa Bogom, i šta je Hristos doneo novo u tom savezu ili zavetu. A naznačit ćemo i jednu temu, mada nećemo imati dovoljno vremena. Da li se Hristos može shvatiti kao učitelj svake pobožnosti, bila ona biblijska ili ne biblijska? No, gospodine Jovanoviću, da mi pređemo na prvo pitanje. Može li se pristupiti Novom Zavetu bez Starog Zaveta ili Saveza?
odgovor je odmah da je moguće, ali da nije dobro. Dakle, mogući pristup. I zaista veliko je pitanje kako su hrišćani prvog veka, budući da je bilo dosta hrišćana koji nisu bili Jevreji, kako su oni pristupali. Mi vidimo da recimo neki pisci koji su obraćali hrišćanima koji nisu dolazili iz jevrejskog kulturnog konteksta, da su imali malo i muku da im objasne kakav je to kontekst jevrejski kulturni, šta je to što su Jevreji imali u svojoj kulturi, šta je pojem saveza sa Bogom i tako. Dakle, mogući pristup, ali on je uvek nedovoljan. Kao što danas čovjek može da pristupi Novom Zavetu i onda on može da kaže čekaj sad, za mene je sve ovde novo. Recimo i Hristovo učenje o neuzvraćanju zla, odnosno da, on kaže ne protivite se zlu ili ne znam, recimo shvatanje vaskrsenja tela kao besmrtnosti i tako za njega. Recimo, ti koncepti su potpuno novi. Međutim, ako posmatramo sam Novi Zavet, najbolji pristup je pristup iz Starog Zaveta. Zato što čak i tu je to ova igra reči koju sam pomenula na početku, Novi Zavet je nov samo odnosu na stari. Jevreji, recimo, oni koji su pobožni Jevreji, judaisti, oni nemaju Novi Zavet, samim tim oni svoj zavet ne nazivaju starim. Oni ga samo nazivaju prosto zavetom, odnosno savezom. Savezom sa Bogom, barit ili berit, što je termin saveza. E sad, kako zapravo pristupiti? Da li može čovjek da pristupi Novom Zavetu bez starog? Ako se sjećate, Dušanka, mi smo u našem prošlom druženju, vi ste me pitali šta je to bilo vrlo značajno za prvi vek. Ja sam rekao da je vrlo značajno za prvi vek hrišćanstva bilo to što je apostol Pavle pokazao da se ne mora u fizičkom, faktičkom smislu proći kroz stari zavet, da bi se ušlo u novi savez ili zavet sa Bogom, nego da je potrebno razumeti šta je to stari savez hteo, šta je nudio, u čemu se sastojao i onda ako se to razume već može se pređi u jedan potpuno nov, potpuni širi. To ću isto reći, širi, vidjet ćete poslije zašto. Širi i mnogo dublji savez Boga i čoveka. Dakle, vaše pitanje je zapravo, može da se dvojako odgovori. Može se pristupiti, ali ne može se pravilno razumeti. Da. Pravilno razumevanje Novog Zaveta ne može ukoliko ne pristupimo iz ugla Starog Zaveta. I zato je tu vaše pitanje koje ste drugo postavili u ovoj najavi zapravo ključno. Šta je to specifično za biblijsku religioznost? Odnosno za pojam Starog Zaveta. Šta je to, kako ste rekli, novo i šta je to Biblija, odnosno Stari Zavet, šta je doneo novo u odnosu na druge oblike religioznosti? Pa to je sjajno pitanje. Evo, mogu da vam dam jednu priču iz Starog Zaveta, dobro poznatu, pa ću vam pokazati šta je jedna od tih novina. Jedna od novina je zapravo da se čovekov odnos sa Bogom, da se on više ne bazira na čistom i pukom sprovođenju rituala. To je jedna od najopštijih karakteristika neznabožačkih ili kako bismo danas rekli mnogobožačkih religija. Tu se odnos čoveka i Boga dešava prvo lokalno, to je neko posebno mesto, dešava se periodično u nekom posebnom svetom vremenu i dešava se preko određenih ritualnih radnji koje moraju da budu brižljivo sprovedene. Mi ćemo takve momente imati i u Starom Zavetu. Međutim, imamo i dominantnu ideju, recimo već u priči o Kainu i Avelju. Biću kratak, zbog slušalaca biću vrlo kratak. Dakle, mi vidimo u priči o Kainu i Avelju da Kain i Avelj prinose neke prinose Bogu. Nešto se mole Bogu. To je prva priča o prinosu, da čovjek pokušava preko neke, da kažem, ritualne matrice da stupi u odnos sa Bogom. I kaže, prima se Aveljev prinos, a Kainov prinos se ne prima. I sad mene učenici često pitaju, kažu, pa zašto, profesore, šta se sad tu dešava? Čak kažu, nije li Bog tim neprimanjem zapravo i izazvao gnev i ljutnju Kaina i na neki način ima udeo i svoju odgovornost u ono što se kasnije desilo? A znamo da se dešava strašna stvar, ubija rođenog brata. A u stvari, sam tekst nam govori zašto nije primljen Kainov prinos. I to je ona novina koju donosi Biblija. Kaže se tamo, Bog kaže Kainu, nije rekao, pazite Dušanka, nije rekao Kaine, nisi lepo sproveo ritual, što bi bio klasičan odgovor za mnogobožačke religije. Prinos mi nije prihvaćen zato što nešto u tom ritualu nisam lepo sproveo. Ne, ovdje odgovor potpuno druge prirode. Bog kaže Kainu, Kaine, pa nećeš li mi i ti biti mio? Sad pazite ovo. Ako dobro budeš činio. Dakle, ovdje je reč o jednom etičkom aspektu. Etika, odnosno moralno držanje čovekova, je ono što uspostavlja njegovu vezu sa Bogom. I to je potpuno novina. To nemate nigde. To imate samo kao neke naznake, kao neke signale u predbiblijskim, prebiblijskim religijama. Ali u Bibliji je to jasna stvar, kao dan. Dakle, moja veza sa Bogom, Kainova veza sa Bogom, vaša veza sa Bogom, bilo čija, ne zavisi od sprovođenja ove ili one ritualne radnje, nego tome kakvi smo mi ljudi. Kakvo je naše moralno držanje. A to znači da moralno držanje ne može da se nabaždari na sveto vreme i sveto mesto. Ono je stvar čovekovog načina života. Ono je stvar čovekovog načina života koje je svakodnevno. Dakle, to nije neka lokalna i periodična stvar. Dakle, tu bih podvukao da je to jedna snažna novina biblijske vere. Veze sa Bogom, sad ću biti malo opet igram rečima, nema veze s ritualom. Ritual je samo jedna svečana predstava onoga što čovek inače živi svojim životom. Ali sad pazite, to je ključno. Inače živi svojim životom. Dakle, moralna komponenta je ovdje ključna. Kako se čovjek drži, kakvo je njegovo moralno ponašanje. I to slobodno možemo da kažemo da je jedna od najozbiljnijih distinkcija biblijske vere u odnosu na neke predbiblijske, odnosno ne znam božačke. E sad, postoji i tu i niz termina, pojmova koji bih ja voleo slušalcima da prosto onako pomenim i da sistematizujem, da oni vide šta je zapravo, kako se pojmovi biblijski grupišu oko te ideje da veza čovjeka i Boga treba da bude permanentna i da se čita, da se tiče načina njegovog postojanja. Prvo, sam termin savez. To slušalci treba da ove znaju. Termin savez je potpuno nov za religijski koncept. Dakle, to je potpuno neobično da ljudi sklapaju savez sa Bogom.
Ili zavet.
Ili zavet sa Bogom. Kod Boga se ide nešto po nekom trgovačkom principu. Znate, kada nešto treba, vi tamo nešto odete, pa se nešto, neki ritual obavite, prinesete neku žrtvu u starom veku i onda očekujete neki blagoslov od Boga. Da li je to periodično, ciklično, svake godine kad treba da naiđe, ne znam, kišni period ili šta već, ili je to nešto akutno, tiče se samog čoveka, razboleo se on, dete, neko bližnji i tako dalje, onda on ide pa se na taj način obraća Bogu. Ne, ovdje imamo jedan potpuno, da kažemo, nov koncept gdje se čovek u čitavom njegovom životu, u njegove svakodnevici, što bismo rekli svaki kutak njegovog života je ispunjen svešću da on treba da živi život tako da prebiva stalno u zavetu sa Bogom.
Talasi Radio Beograda 2, naš gost je teolog Stevan Jovanović, veroučitelj. Gospodine Jovanoviću, u prvom delu emisije govorili smo o savezu kao jednom od najvažnijih, kao ključnom, temeljnom pojmu u Starom zavetu ili savezu. a sigurno postoje još važnih pojmova, pa evo da kažemo našim slušaocima koji su
tako
to pojmovi.
Tako je, postoji čitav niz, ali s obzirom na ovu našu današnju misiju, ja bih pomenuo ovaj neki koji su najznačajniji. Dakle, osim tog pojma saveza, da se jasno vidi da je čovekov odnos sa Bogom mnogo dublji, mnogo iskreniji i potpuniji nego što je to u drugim nebiblijskim religijama, postoji recimo pojam koji je jako, jako važan i koji mi danas često pogrešno razumevamo. Naime, reč je o pojmu svetosti. Mi kad danas kažemo svet, mi obično mislimo na neku svetiteljku ili na nekog svetitelja. Međutim, sam termin svet je zapravo prevod jednog termina iz jevrejskog jezika kadoš ili hadoš. Kadoš znači u bukvalnom prevodu bi bio izdvojen, drugačiji, različit. Ne drugi, ne kao da je u istom nizu, pa je drugi, nego je drugačiji. Dakle, potpuno različit od, pa sad tri tačke. Kaže se u Starom Zavetu, odnosno u Bibliji se kaže da je ovaj savez sa Bogom koji uspostavlja Izrael, odnosno Mojsije u ime Izraela, sa Bogom da je zapravo hakadoš, odnosno da je sveti, sveti savez. Dakle, nije to kao bilo koji drugi savez koji su imali u ono vreme, recimo savez dva polisa, savez dve vojski, savez dva trgovca, ne. Ovaj termin je svet, on je drugačiji. I ta drugačijost treba da se ogleda i u načinu na koji živi ovaj narod koji stupi u savez sa Bogom. Način na koji on živi, odnosno treba, tako da kažemo, treba da bude čist. E sad, pojem čistote je u Starom Zavetu, prosto Stari Zavet pliva u tom pojmu. Verujte, vi kad otvorite Stari Zavet, to je stalo neko čisto.
Primer.
Da, stalo nešto je čisto, nečisto. Pa evo recimo, čista je, ne znam, sad ima tu nekih, da kažem, vrlo ovako škakljivi danas, pogotovo za nas hrišćane, neprihvatljivih ideja. Ne znam, žena je čista ako se nije porodila, ako se porodila pa krvari, onda je nečista. Imali su veoma brižljivo, recimo, čišćenje kuće. Kuće jevrijske i u srednjem veku i u starom veku, to treba da znaju slušajući, to je jedan interesantan fenomen, su bile neverovatno čistije, mnogo čistije nego recimo kuće njihovih sugrađana. To je jedna od pretpostavki zašto je uvek u srednjem veku broj žrtava od kuge među jevrijima bio statistički najmanji. To je vrlo interesantno, zato što danas znamo da se kuga prenosi kao virusno boljenje, da zapravo buvice ujedaju pacove, a onda ujedaju ljude. Ali tamo gde je kuća čista, to nije interesantno pacovima. A jevri su uvek živjeli u nekim četvrtima, tako da su praktično pacovi, vrlo inteligentne životinje, zaobilazili jevrijske četvrti. Tako da ih je to, da kažem, u iznosnom smislu ispasilo. Čak je bilo i određenih, to možda se napravi jedna emisija, 10 pošasti Egipta, pa ona posljednja pošast pa je bila pretpostavka da nije možda neka bolest pogodila Egipat koja je zaobišla jevreje zbog njihove čistote. Oni su jako vodili računom tome da su čisti. Čak vidimo onu jednu sliku kad Mojsije se penje na Sinaj da uzme zapovesti, da se narod dole čisti. Kako je umeo i znao nešto pravo odeću, nešto se čistio, nešto. Ali imali su stvarno to naglašeno, ta čistota. Naravno, ta čistota je kod njih ipak bila više spoljašnja nego unutrašnja. To je interesantno kada recimo posmatrate, evo mnogi kod nas slave Svetog Jovana Krstitelja. Neka znaju da Sveti Jovan Krstitelj kaže ja vas čistim vodom, to je nešto spolja. Ali znajte, za mnom dolazi onaj koji je mene jači. On će vas očistiti naukom svojom, odnosno Duhom Svetim, očistit će vas iznutra. To je jako važno. Dakle, pojam čistote je jako važan kod njih. A sad da skratimo. To je sve telesna, odnosno spoljašna čistota. I ta njihova briga o toj čistoti je nekako njih izdvajala, oni su to verovali, duboko od drugih naroda i pokazivale da oni zaista jesu u savezu sa Bogom. Znači, to je čistota. I sad, imali su još jedan moment, imali su to, taj znak na telu, muškarci, od 8 dana pa nadalje, već muško dete, odnosno odrastao muškarac u Izraelju, bio je obrezan. To je bio znak na telu. Obrezanje je fenomen koji je danas poznat i kod muslimana. Ne zna se tačno njegovo istorijsko poreklo, ali jevreji su prosto smatrali da je to znak njihovog saveza sa Bogom. Znači, oni su se nešto loše od sebe, da kažem tako, odstranili. To je sad tako neki ideal. Odnosno neka ideja, izvinjam se. Imali su recimo držanje subote, tu su se razlikovali. Nisu nikada predstavljali Boga, tu se također razlikovali od drugih naroda. Uopšte oni su imali jaku svest o tome da su različiti od drugih naroda. E sad je tu vrlo interesantno pitanje koje ste vi postavili, A to je ono treće zapravo pitanje, šta je tu Hristos doneo novo? To je sjajno pitanje, zato što je to zapravo ključno. Mi već vidimo, ajde prije nego što krenemo na taj segment, da ispričamo jednu priču kao Zolite. Uvod u taj segment. Vidite Stari Zavet. Ima mesto kada jedan car, Saul, nešto nije radio kako je trebalo da radi, otpa, kaže Biblija od Boga, i sad prorok Samuilo treba da izabere novog cara. I njemu se otkrije da on treba da ide u pleme Judino, u jednu porodicu, jednog čovjeka koji se zvao Jesej, kaže među njegovim sinovima je budući car Izraelja. Odlazi on tamo i sad on razmišlja kao čovjek, poređao Jesej svoje sinove, on pomisli on je najstariji mladić, lep, razvijen, on pomisli pametan i tako, ovaj će biti ovaj budući car Jevreja. Kaže, Gospod mu u srcu odgovara, kaže, Samuilo, ti gledaš kao čovjek, ti gledaš ono što je spolja, a ja gledam, mene zanima ono što je u srcu čovjekov, nije taj. I tako on, da skratim priču, ide od jednog do drugog, na kraju više nema dece tu u kući, on pita Jeseja, pomisli čovjek da se nije prevario. Pita ovog njihovog roditelja, oca Jeseja, kaže, pa dobro, šta je sad ovo, imaš li ti još dece? A pa kaže, imam još jednog, ali on je najmlađi, kaže, on je gore u brdima, čuva stado. Ma kaže, ajde da vidimo njega. I kad je njega ugledao kroz neki razgovor, Samuilo shvati da je Duh Sveti na tom dečaku. I onda on ponovo prepozne one reči Božije gde se kaže, Samuilo, znaj, ti gledaš kao čovek, sve je to ljudski, sve je to, da kažem normalno, ti gledaš ono što je spolje, na očima, a ja gledam ono što je u srcu čovekovom. I sad još jedna stvar, prema što krenemo u sljedeći segment, vidimo šta nam je Hristos donao novo u savezu sa Bogom. I ima jedna knjiga, vrlo, vrlo interesantna knjiga proroka Jeremije. Lako se pamti, ako slušalci hoće, mogu da provere. 31. glava, 31. stih, znači 31-31 knjiga proroka Jeremije. Pa naredni par stihova, sad ću probati da parafraziram. Kaže ovako prorok Jeremije. Evo idu dani, govori Gospod, kada ću učiniti sa narodom mojim novi zavet. Sad pazite, to je u Starom zavetu najava novog zaveta. Kaže, učinit ću novi zavet sa njima. I sad nabraja, odnosno opisuje prorok Jeremija u čemu će se taj zavet razlikovati od onog starog. Kaže, to neće biti kao onaj zavet koji sam učinio sa ocima njihovim kada sam ih izveo iz Egipta. Onaj zavet moj oni su pokvarili. To je bilo nešto što je na njih spolja delovalo. Neke kamene ploče koje pritiskaju čovjeku vrat, imaju neko moranje, sme ovo, ne sme ono, ne. Kaže, dolaze dani kada ću učiniti novi savez. Sad kaže, pazite u dušanka, kaže, metnuću reč saveza svoga u njih, na srcu njihovom napisaću ga. Dakle, od nečeg što je spoljašnjo, vidimo ovdje da se u Starom zavetu kod proroka Jeremije, on opisuje da je Stari zavet više spoljašnji. To je neka spoljašnja čistota, to je neka spoljašnja pobožnost, to je neka spoljašnja pravednost. I ona se lako kvari, jer nije prodrla u čoveka. Sad ako bismo uzeli recimo ovdje da imamo nekog sagovornika iz razvojne psihologije, oni bi potpisali to odmah. Oni bi rekli, pa to je potpuno normalno. Mi danas znamo da u razvoju svakog pojedinca moralne norme koje roditelji nameću svom detetu, na njega deluju samo spolja jedno vreme. Ali kaže, kad čovjek zaista postaje normalan, kažu oni, psiholozi, kaže, tek kada spoljašnja struktura postane struktura njegovog srca. Pazite, znači, tek kad on izabere da to bude deo njegovog unutrašnjeg bića, kad on ne poštuje neka pravila zato što tako se mora ili spolja očekuje neki blagoslov ili se plaši neke kazne, nego naprosto on tako hoće. On je nešto spoznao, on je nešto uvideo i to već postaje nešto što je deo njegovog unutrašnjeg bića. Dakle, nije samo neka spolja struktura nametnuta kao 10 zapovesti na dve veoma teške ploče koje kao da pritiskaju čovjeka spolja, ne. To kaže Jeremija, to ostaje u starom. Dolazi novi zavet će biti takav da će Bog nešto uraditi, da će ganuti naša srca i da će tim svojim primjerom zapisati u nama savez koji se ne može pokvariti. To će postati deo čovjekovog srca, čovjekovog unutrašnjeg bića.
A šta će biti novo u novom savezu ili zavetu sa Bogom u sljedećem segmentu?
Oh,
Emisija Hram, talasi Radio Beograda 2. Naš gost je Stevan Jovanović, veroučitelj, teolog. Nastavljamo našu temu, šta je novo u Novom Zavetu. Gospodine Jovanoviću, šta je novo u Novom Zavetu ili Savezu u odnosu sa Bogom? Šta je Hristos donao novo tom Savezu ili Zavetu?
Hvala, hvala Dušanka. Ovo je sad dolazimo do najlepšeg dela današnje emisije. Pa to je stvarno, ja najradije bih, znate kako, kad je došao onaj novinar da pita Einsteina da mu, ako može ukratko u par rečenica, ispriča teorije opšteg relativiteta. Znate, onda on sad bio ljubazan čovek, on ga posadio na fotelju i kaže, sedite. Pa kaže, ako može samo ukratko da mi ispriča, on kaže, sedite, sad ono moj čaj, volio da pije čaj i uzme violinu. I krenem u svijet. Sad ja bih se radi ovdje smeo, ali smo pozvani da ovdje, i ovo radovao sa vama, ali smo pozvani ovdje da nešto i sa našim slušalcima podelimo. Jave, pa to je sjajno. Pa to je, Hristos je doneo, on je doneo suštinu.
Ja, doneo ja bih je rekao, osmeh.
Ja bih,
evo
upravo to, radost. Zaista jeste. Radost. Ja često kažem, Duh Sveti koji Hristos donosi nije samo utešitelj, ne samo da nam utire suze i otire suze, nego je i onaj koji nas raduje, koji nas natahnjuje. Hristos na zapravo uči kako da stupimo u savez sa Bogom. On uopšte, čak bi bilo veliko pitanje da li bi hrišćani prvog veka pristali na ideju novog saveza kao nečeg što je drugačije od starog. Vi imate prosto jednu biblijsku ideju koja glasi da čovek treba da bude u savezu sa Bogom. I Hristos sad dolazi i kaže, da, sve ovo što imate u Starom Zavetu, to čak kasnije apostol Pavle kaže, to je samo vaspitač, priprema. A mi tek sada treba da shvatimo, odnosno mi tek sada treba da shvatite šta znači biti zaista u savezu sa Bogom. To nije neka formalna pobožnost, nije neko spoljašnje držanje nekih običaja i pravila. Hristos kaže da se ta pravila mogu držati i ne moraju, nego je to zapravo jedno potpuna svetost, potpuni kadoš. Treba da se čovjek izdvoji iz onoga što Hristos naziva duhom ovoga sveta. A to je zapravo, on ga naziva jednim terminom koji je bio poznat u to vreme, danas je on malo skriven, to je mamon. Mamon, kaže, ne možete služiti Bogu i mamonu. Mamon je bio jedna ideja svetovnog duha, prestiža, novca, slave, bogatstva, dakle, svega onoga što bismo danas mogli da prepoznamo kao, kako bih rekao, osobine kojima čovjek mora da se po znacima navoda ukrasi da bi bio uspešan u ovome svetu. I Hristos zapravo insistira na jednom ozbiljnom kontrastu koji nama izmiče ako nismo pažljivi čitaoci. Da ukoliko želimo da budemo u savezu sa Bogom, mi moramo da raskinemo ovaj savez sa svetovnim duhom, sa duhom mamonovim.
To je ono što bi se danas nazvalo elitom nekom.
Pa ja bih rekao da postoji duhovna elita. Da je ona mnogo, mnogo važnija. Znate, vi kad pogledate slavu Svete Petke, ona je neprolazna. A danas imate žene i devojke koje su stiču slavu vrlo lako. Ne sa podvigom od 20 godina posta, molitve, rada na sebi. Ali ta slava brzo prolazi, a slava Svete Petke je neprolazna. Ono i sada i u večnosti. To je ozbiljna razlika. Dakle, sad pitanje je sad šta je tu elita. Ali zaista postoji snažan kontrast. I Sveti Jovan Krstitelj i Hristos insistiraju na tom kontrastu. Ne može se biti u savezu sa svetom. Ako hoćemo da budemo u savezu sa Bogom, moramo da znamo da treba da raskinemo sa nekim stvarima koje nas vezuju za svet. Hristos kaže, gde je blago naše, tamo će biti naše srce. Pa onda kaže, nemojte da se bogatite bogatstvom koje je prolazno, nego se bogatite bogatstvom i kitite se, sad bi ja dodao, džinđuvama koje su neprolazne. Neprolazne džinđuve su zapravo naše vrline.
Da.
A onda i one prolazne na nama lepše sijaju.
Da.
E sad, to je jako lepo shvatiti. Dakle, Hristos nas uči da mi ako hoćemo da budemo u savezu sa Bogom, da mi moramo da zaista budemo kadoš. da zaista moramo da budemo sveti, odnosno izdvojeni iz tog svetovnog duha. Dušanka, to nije prostorno izdvajanje. To želim da naglasim da čuju slušaoci. Prostorno izdvajanje nije to. Kad bi prostorno izdvajanje bilo dovoljno, onda bi bilo dovoljno da odemo u manastir da završimo posao. Ali nije, nego tamo moramo opet da imamo neki podvig, imamo neku molitvu. Dakle, čovek ponese sa sobom, čak i u manastir, svetovni duh. Ideju za prestižom, ideju za slavom, ideju za moći. Dakle, čovjek mora od
velikim
toga...
Velikim dvorovima.
Tako je, šta god daje, šta god daje. Ima čovjek neke snove, pa ponese ih tamo sa ove sobom. I onda on kritikuje pobožnost svoga vremena. Recimo, u to vreme postali su fariseji koji su smatrali su oni i drugačiji, da su izdvojeni od, čak i od samih Jevreja. Jevreji su izdvojeni od drugih naroda, a oni su čak i od samih Jevreja izdvojeni. Jer recimo oni su davali, da objasnim zašto, postojala je jedna tablica, odnosno jedan opis šta bi trebalo da Jevreji daju sirotinji. Deo zakona Mojsijevog je bio da 10% godišnje vaše letine koju ste dobili, 10% od toga treba da se da sirotinji. Međutim, u vreme kada je nastao taj zakon, Jevreji nisu gajali neke kulture koje su počeli da gaje nešto kasnije. Sad, običan narod se drža onoga što je slovo. A fariseji su davali čak i od nekih kultura, recimo metvice, rute, koje tada nisu bile, jer nisu bile uopšte gajene, nisu ni mogli da budu u tom popisu. I sad Hristos kaže na jedno mesto nešto interesantno. On kaže... Zaista vam kažem, ako vaša pravednost ne bude veća nego što je pravednost fariseja, nećete ući u carstvo Božije. I sad tu možemo da postavimo pitanje, da li ovdje Hristos govori o kvantitativno većoj pravednosti, u smislu da sad treba čovjek da daje petinu, odnosno 20% svojih primanja, ili je reč o kvalitativno drugačijoj pravednosti. I ako ispratimo recimo 5., 6. i 7. glavu, nije mnogo. Tri glave. Matejevog evanđelja, mi ćemo vidjeti da Hristos govori o tome da naša pravednost treba da bude suštinska, ona treba da prolazi, da izviri iz čovekovog srca. I onda daje nekoliko primjera da pokaže bolje šta je po time mislio. I onda recimo kaže u petoj glavi, recimo kaže, čuli ste da je rečeno starima, nemoj da ubiješ. Ako ubiješ, nisi se odvojio od sveta, nisi kadoš, nisi se izdvojio iz tog svetovnog duha. I onda, ako ne ubiješ, ti si u savezu sa Bogom. On kaže, to je lepo, ali ja vam kažem nešto, mora još dublje da se uđe. On kaže, nije dovoljno to. Ti možeš da recimo nikoga nisi ubio, a da se svakodnevno gneviš na svog komšiju. Da budeš najveći ogovarač u zgradi. Da budeš najveći spletkar u ulici.
I da čitavog života tako, sanjaš kako bi bilo lepo, kako imaš snage da ubiješ.
Ili šta već, tako dalje. Dakle, on upravo kaže, to znači da se ti uopšte nisi tako. Je. On kaže, pa ti se uopšte nisi izdvojio onda iz tog svetovnog duha. Iz tog duha gneva. Jer gnev i zavist i svetovni duh su uglavnom pokretači takvih zločina. Pa onda recimo kaže, drugi primjer taj. Nije dovoljno, kaže, nemoj misliti da si ti kadoš i da imaš čak pravo, oni su mislili da mogu i da sude drugima, da imaš čak pravo da sudiš drugima, recimo da ti nisi učinio u fizičkom smislu preljubu, ali sebi potpuno mirne savesti dozvoljavaš neku misalnu preljubu. Da ti se naslađuješ mislima o tuđoj ženi ili šta ja znam. Kaže Hristos, ako to činiš, znaj da nisi pobedio duh preljube. To što sun kod tebe nije manifestovao spolja na ovaj način, to je lepo, ali znaš da to nije dovoljno. To je prosto samo da stvari postavimo na čisto. Ako hoćeš da budeš u savezu sa Bogom, seti se tamo starog saveza. Moraš da budeš kadoš, moraš da budeš izdvojen. I onda u jednom trenutku, onako to je sad interesantno, pomalo i smešno, apostoli kad su shvatili koliko je zapravo zahtevno za čoveka da budu u ove savezu sa Bogom, o čemu zapravo Hristos govori, onda oni kažu, pa dobro učitelju, ko onda može da se spasi, da budu u savezu sa Bogom?
Da, Gospod ne gleda čoveka spolja, Bog gleda srce čoveka.
Znači, ako se ti nisi u srcu odvojio od tog duha svetovnog, mamonovog, prestiža, novca, bogatstva, slave i tako dalje, kako ćeš biti u savezu sa Bogom? A onda kažu apostoli, pa to je mnogo teško, učitelju. Pa ko se onda može spasiti? A Hristos ih uči, govorim polako, to nije vaše. Bog će da vas očisti, ali vi morate da radite na sebi. Da vi uradite svoj deo posla i da činite uporno svoj deo posla, a Bog dejstvom blagodati Duha Svetoga polako čisti srce svakog čovjeka. I onda nas čak i uči u nekim parabolama da to polako je, zaista polako, kaže, carstvo Božije kao kad žena umesi tri kopanje brašna pa pokrije, pa čeka. Pa ništa ne ide preko noći, polako. Ali, znajte, jako važna stvar, to je velika novina u odnosu na starozavetnu pobožnost. Da znaš da si u istom sosu kao i one koje je pogrešio manifestno. Ako si pogrešio latentno u sebi, nisi ti suštinski bolji. U suštini i u tebi i u njemu vlada isti duh. Duh nekog prestupa. A on je možda samo slabije okolnosti ima ili slabiji karakter, slabi kapacitet da se izbori sa iskušenjem, pa je pao. Dakle, onda Hristos zaključuje pa kaže, dakle, nije na tebi da sudiš drugome i da mu tražiš trunku u oku, nego na tebi je da najpre izvadiš brvno iz svog oka. Pa kad budeš naučio da pomogneš sebi, kad budeš naučio kako se stvarno, zaista čovjek čisti od tog svetovnog duha, onda ćeš znati ne da osudiš drugoga, nego da mu pomogneš, čoveč. Da i taj drugi koji je sad upao, pao u neki greh, u nešto, ti će znati da mu pomogneš. Jer nije poenta da osudiš, pa to je najlakše. Nego poenta je da mu pomogneš. A kako ćeš mu pomoći ako najprije nisi sebi pomogao? Gle, kaže, u tvom oku je brvno. Sad neko možda kaže, mene često pitaju moji učenici, pa dobro, profesora, ali čekajte, možda je njegov greh manji od moga. Ja kažem, da. Ali Hristos ovdje igra jednom, da kažem, perceptivnom igricom. On kaže da je naš greh, koliko god da je mali, Dušanka, budući da je naš, za naše oko, uzmite šaku pa približite licu, on postaje brvno. Znači, bez obzira što bi neko sa strane mogao da kaže, čekaj, stani polako, tvoja trunka u oku je manja od trunke onog tamo. Za tebe lično, ona je kao brvno, dokle god se nje ne rešiš. I tu Hristos nas uči jednu vrlo važnu stvar. Ponavljam još jednom i podlačim. Svi smo u istom sosu i zavet, odnosno savez sa Bogom, mora da se dešava tako što se polako, ništa to ne ide preko noći, polako raskida, sad po znacima navoda, savez sa svetovnim duhom. I čovjek se polako, ono što je nekad imao u sebi kao mane, polako treba da menja određenim svojim vrlinama. Pa onda apostol Pavle govori, namjerno suprotstavlja plodove koje u čovjeku donosi duh mamonov, kao što je gnev, zavist, pakost, ogovaranje, zloba, nečistota i plodove koje donosi dejstvo Božje u čovjeku, reči Božje, dejstvo Duha Svetog, pa kaže to je ljubav, smirenost, praštanje, krotost, spremnost da pomogneš drugome, milosrđe, čista misao. Dakle, čovjek je na putu napretka, to nam zapravo govori Hristos. Sad vidite sad, da dodam ovdje, da možda bude interesantno slušocima. Ako ste vi se nameračili da nekoga ocrnite, vi možete toj osobi da napravite jedan, Hristos bi rekao, odnosno uči nas upravo to, mi bismo mogli da napravimo jedan sinhronijski presek, da vidimo njegovo stanje. I Hristos nas zapravo uči da u svakom trenutku, kad bismo mi napravili presek ličnosti nekog čovjeka, mi bismo mogli da mu nađemo mane. Ali to nije fair, kaže Hristos, nego on kaže, kome je više dato, od njega se više traži, kome je manje dato, od njega se manje traži. Drugim rečima, Hristos nas uči, lingvisti bi rekli, da napravimo ono što oni nazivaju dijahronijski presek. Dakle, nemoj sad da me presecaš, nego uporedi mene sada sa mnom od pre 5 godina. Pa onda vidi da li sam ja napravio neki napredak. Naravno da ćeš u svakom trenutku čovjekovog života, ako napraviš presek, u njemu da nađeš neke mane, da mu nešto fali. To je naravno da je to tako. Ali to nije fair. Ti prosto treba da pogledaš i kad sam sebi sudiš i kad razmišljaš i rasuđuješ o drugome, da pogledaš da li je taj čovjek napredovao, da pogledamo kakav je njegov presek kroz vrijeme.
Dakle, zapravo u Novom zavetu ili savezu i sam pojam pravednosti u odnosu na stari je negde napredovao.
Kako da ne? Hristos nas uči da je pravednost stvar koja se uči.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj. Šta je novo u Novom Zavetu? Evo, čuli smo po čemu se Novi Savez ili Zavet razlikuje kvalitativno od Starog Zaveta ili Saveza, u čemu je on napredovao. A za kraj današnjeg Hrama, gospodine Jovanoviću, osvrnućemo se vrlo kratko, mada je ovo tema za celu emisiju. Da li se Hristos može shvatiti kao učitelj svake pobožnosti, bila ona biblijska ili nebiblijska?
Ja kategorički tvrdim, to je jeste malo škakljiva tema i ne želim da zalazim u neku raspravu, ali kategorički tvrdim da. Zato što mi danas možemo i recimo sa stanovišta onoga što se naziva religiologija kao jedna posebna oblast, jedna posebna nauka koja se bavi religijom kao fenomenom. Religija se kroz istoriju religare, znači sa odnošenje čoveka sa svetom. Religija se tokom istorije menja. Međutim, religija, ono što je karakteristično za svaku religiju, bila ona predbiblijska, biblijska, je da u svakoj religiji postoji jedan moment koji je specifičan samo za religiju. I to će vam svi istoričari religije reći. O tome je dosta pisao i čuveni Mirča Eliade. To je osjećaj i doživlje svetosti. Eliade je čak govorio da je doživlje svetosti nemoguće doživjeti izvan sakralnog, izvan religioznog. I sad je interesantno da evo na toj ravni posmatramo da li Hristos može da bude učitelj svetosti. Ja mislim da da. Zato što vi vidite, recimo, vi možete pronaći slične kodekse moralnog ponašanja, recimo, u budizmu, u hrišćanstvu, u islamu, u judaizmu, pa čak i u nekim religijama koje su već, recimo, zoroastrinu religiju, odnosno religiji starog Irana, ili nekim religijama koje su potpuno izumrle. Da nađete otprilike da čim imate organizovanu ljudsku zajednicu, čim više čovjek ne živi kao sam, kao samac u nekom ili recimo u malim zajednicama, čovjek teško da bi mogao sam da preživi, tu bi me sad biolozi dočekali odmah na penal, ne može da preživi dete ako je samo tele kada se rodi, ono posle 5 minuta skrene da skakuće, čovjek ne može, mora se razviti mozak još. Dakle, u tim jednostavnim zajednicama čovjek je mnogo više imao odnos sa prirodom. Njega nisu mnogo bolili društveni odnosi jer ih još uvijek nema. On ima prirodu i on ima doživljaj sakralnog, doživljaj svetog. To svako od nas može da osjeti. Možda može i poezija, možda umetnost likovna, možda muzika. Može danas, imate primere recimo nekih religioznih filosofa koji su tek kroz muziku doživjeli sveto. Dakle, odnos prema prirodi je tada bio, odnosno sa prirodom je tada bio dominantan. I kad govorimo o svetom, čovjekovom doživljaju života i postojanje kao nečeg što je dar, kao nečeg što nije moralo se desi, a eto, desilo se. I svoj odgovor na taj događaj života jeste odgovor jednog potpunog ushićenja bića koje nazivamo sveto stanje. Kada vidimo da se čovjekovo društvo razvija, tu se stvari menjaju. Sad čovjek postaje društveno biće. E sad, u društvenom organizmu, odnosno u društvenom načinu života, čovjek ima neke probleme koje mora da savlada. Društvo nam daje ogroman podsticaj i omogućuje nam da prevaziđemo određene poteškoće koje bi priroda, način čovjekovog postojanja, pođemo samo od skladištenja hrane, od zdravstvenih ustanova, pođite od obrazovanja, od ustanova kulture. Živjeti bez toga nije samo kvalitativno lošije, nego je Boga mi i kvantitativno, u smislu broja godina. Dušanka, kraće se živjelo negdje mnogo. E, ali međuljudski odnosi stvaraju određene probleme. Zato je vrlo interesantno da posmatramo, možemo to da učinimo potpuno mirno, bez ikakve griže savesti, jer to je jedan od, nije naravno jedini, jedan od aspekata biblijske religioznosti. Biblija je jedna knjiga koja je antropološki jako, jako značajna. Čak imate mislaca koji u tome vide samo antropologiju. Ja se s njima ne slažem, ali se slažem da je Biblija jaka antropološka knjiga i da razmišlja o čoveku kao društvenom biću. Vidite, u Starom Zavetu postoji pitanje, jedna dilema koja glasi kakvo nama društvo treba. Mm-hmm. Izrael se i organizovao kao jedna zajednica koja je drugačija od ostalih, koja je, da kažemo, manje više egalitarna i tako dalje. I još jedno pitanje, kakav nama Mesija, odnosno vladar treba? To je isto jedno takođe značajno pitanje. Tako da mi vidimo da su pitanja Svetoga pisma antropološka i slobodno možemo to da kažemo, mogu da se posmatraju iz tog sociološkog ugla. E sad, sve preživele religije danas koje imamo imaju jaku sociološku priču, odnosno jaku sociološki odgovor. Odgovor, jaka sociološka pitanja, sociološki odgovori. Sad možemo da postavimo pitanje koje od njih daje najbolje, najtačnije odgovore na ono što muči čoveka kao društveno biće. I ja potpisujem i mogu da branim argumentovano da je to Hristovo učenje. Da pojednostavim. Hristos nas na jedan vrlo jezgrovit i rečit način uči da je postojanje u zajednici nemoguće ukoliko budemo egocentrici. Ukoliko druge žrtvujemo za sebe, od zajednice nema ništa. Mi moramo da budemo svesni da ukoliko hoćemo da živimo zdravo, prvo kao jedinke, ukoliko hoćemo da imamo zdravo društvo, da mi moramo da počnemo da živimo za to društvo. Bilo to društvo shvaćeno kao porodica ili u nekom širem smislu društva. Dakle, Hristos daje jedan jasan odgovor na ono što nas muči. Mi moramo da shvatimo da je ljubav zapravo žrtva za drugog. Da se naši međusobni odnosi, međuljudski odnosi treba da uspostave tako da naučimo da, pa to je potpuno suprotno današnjem konzumerizmu,
da
naučimo da živimo za drugi i da postoji nešto neverovatno lepo u tome. Vidite, to nije samo muka, kad nekom kažete treba živjeti za druge, neko će suhvati za glavu, kaže jao pa dokle. Ali recimo kada pogledate, nije to samo neki poziv Hristov na neki podvig koji je to neophodno da bi se spasilo društvo. Postoji tu još nešto, kad se malo iščačka čovekova psihologija, postoji tu još nešto vrlo interesantno. Evo recimo naš, da ne pominjem neke svetski poznate kao što je Piaget, ali da uzmemo našeg Svetomira Bojanina, čuvenog psihologa našeg.
Da, čovjek.
Da, on kaže, da sad parafraziram, vrhunac čovekovog razvoja, sad pazite, on kao da prepričava u jednoj rečenici Evanđelje Dušanka. Da. On kaže, vrhunac čovekovog razvoja je da nekome ko je za njega ličnost, on postane ličnost. Znači da nekome ko je za njega bitan, za koga bi on živeo, on postane neko za koga bi taj drugi živeo. Drugim rečima, da naš način života više nije, ajde da sad svedemo, nije više egocentričan, nego je sociocentričan. Da živimo za drugi. Pa pogledajte u čemu su svetitelji svetitelji. To je jedan paradoks, sad da, kada već završavamo,
da kažem,
to je jedan paradoks koji mnogi ne shvataju. A u stvari vrlo jednostavno. Kaže, kako je moguće da monah koji se odvaja od sveta, na kraju svoga podviga, počinje da voli svet i da se moli za njega celim svojim bićem? Zar je moguće da je to cilj nekog života? Da, moguće, zato što je to opet igra reči i opet je često je ne razumemo. Vidite, odvajanje na koje nas poziva Sveto pismo, kaže, kad se kaže odvajanje od svetovnog duha, to nije odvajanje od sveta. To je odvajanje od svega onoga što vlada u svetu, u ljudskom društvu. Rekli smo prestiž, slava, novac, moć i tako dalje. I sad šta nam to pokazuje? Tek kada se od toga odvojimo, mi tek tada možemo zaista da zavolimo ljude u tom svetu. Da probamo da svedemo da bi ovaj slušalcima bilo jasno. Suština greha po Svetom pismu je egocentrizam. Suština svetovnog duha je egocentrizam. Oci bi rekli gordost. Ja pa ja. Dakle, egocentrizam. Suština rešenja tog problema i ličnog i društvenog jeste da se od egocentrika pretvorimo u sociocentrike. Da se okrenemo ka drugim ljudima, da se okrenemo ka drugim bićima. I to nam Hristos vrlo rečito i vrlo ubedljivo pokazuje.
Hvala vam najlepše. Naš današnji gost je bio Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji Ruđer Bošković, koordinator odeljenja za dijalog u kulturi pri Kancelariji za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Gospodine Jovanoviću, hvala na ovom nadahnutom izlaganju.
Hvala vam, Dušanka.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje i sljedeće emisije, svako dobro.